Bismillahirrohmanirrohim. Hal yastaviyan. Bu ikkisi barobar bo'lurmi deb nomlanadigan darsimizning bugun 25-si. 25-chi darsimiz mavzusi sunnat va bid'at. Bu ummatni ichida, ummatu Muhammadiyan ichidagi har bitta kishi Alloh taolani yaxshi ko'raman deydi. Bu namoz o'qiydimi, o'qimaydimi, aroq ichadimi, aroq ichmaydimi, la ilaha illalloh Muhammad rasululloh dedimi? Hammasi Allohni yaxshi ko'raman deydi. Lekin Alloh taolo ana shu o'ziga bo'lgan muhabbatni bandalar isbot qilishini talab qilgan. Biz isbotlashimiz kerak. U isbot nima? Alloh taolo aytadi: "Astagfirullah. Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumullohu va yaghfir lakum zunubakum wallohu g'ofurur rahim." Mana shu oyat siz bilan bizdan isbotni talab qilyapti. Ayting ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Agar sizlar musulmonlar Allohni sevsangiz, Allohni yaxshi ko'rsangiz, menga ergashinglar. Shunaqa deb ayting. Shunda Alloh sizlarni sevadi va gunohlaringizni mag'firat qiladi. Alloh gunohlarni mag'firat qiluvchi mehribondir. Tushunalingmi? Allohni yaxshi ko'ramiz degan da'voimiz bo'lsa, Muhammad alayhissalom ergashligimiz kerak. Aks holda bizni Allohga bo'lgan muhabbatimiz yolg'on bo'ladi va Allohni bizga ham bo'lgan muhabbati bo'lmaydi. Shu sababdan bu ummat kishilar ikkiga bo'lindi. Sunnatga ergashadiganlar va bid'atni joriy qiladigan bid'atchilar. Bid'atchilar kimlar? Alloh taologa yaqin bo'laman deydi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatidan boshqa yo'l bilan. Payg'ambarimiz ko'rsatmagan ishlarni qiladida, shu bilan Allohga yaqin bo'laman deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Ibn Buxoriydan keltirilgan hadisda: "Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba." Meni ummatimdan har biri jannatga kiradi. Faqat bosh tortganlar kirmaydi. Kim bosh tortadi yo Rasulullohdan so'rashganida, Rasululloh aytdilar: "Kim menga itoat qilsa, jannatga kirdi. Kim menga itoat qilmasa, bosh tortdi." Sunnat kerak emas deydigan odamlar bor. Qur'onda o'zi bilan kifoyalanamiz, sunnat kerak yo'q deydi. Shu odam dindan chiqadi. Sunnatda bor narsaga parvo qilmaydi, sunnat kerak emas deydi. Sunnat kerak emas degan bu qadam bilasan payg'ambarning aytganini u gapdi deb turadiganlar bor. Bu odamlar dindan chiqadi birodarlar. Shuning uchun sunnatga ergashlik siz bilan bizni yelkamizdagi birodarlar shart ish. Modomiki Alloh taologa muhabbatimiz chin bo'ladigan bo'lsa. Man yuti'ir rasula faqat ata Alloh va man tavalla fama arsalnaka alayhim hafiza. Alloh taolo aytadi Niso surasida: "Kimki payg'ambarga itoat etsa, demak Allohga itoat etibdi." Bizga Qur'onda o'zi yetadi deyotgan odam shu oyatni eshitsin. Muhammad payg'ambar nimani bergan bo'lsa olinglar, nimadan qaytargan bo'lsa qaytinglar. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Allohga va oxirat kuniga iymon keltirganlar uchun Muhammad alayhissalom hayotida ibrat bor deb turibdi. Alloh buyuryapti, Muhammad alayhissalomga ergashdi. Demak, kishining sunnatiga ergashishimiz kerak. Endi kim kerak emas desa, shu oyatni inkor qilgan bo'ladi, dindan chiqadi. Rasulullohga bo'lgan itoat bu Allohga bo'lgan itoat. Rasulullohga bo'lgan osiylik bu Alloh taologa bo'lgan osiylik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam havodan olib gapirmaganlar. Va ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Alloh taolo aytibdi va u Muhammad alayhisalom o'z havoyi xohishi bilan so'zlamas, u faqat Alloh tomonidan payg'ambarga vahiy qilayotgan bir vahiy xolos. Bir ayol kelib Ibn Mas'ud roziyallohu anhuga aytdiki: "Siz qoshini terganlarni Alloh la'natlagan debsiz." Ha dedim. Men Qur'onni o'qib chiqdim boshidan oxirigacha. Ha Qur'onda qoshini terganlar haqida so'z yo'q ekan-ku. Hozirgi gapda Ibn Mas'ud aytdi: "Qur'oni Karimda va ma atakumur rasulu fakhuzuhu va ma nahakum anhu fantahu." Oyatini topdingizmi dedi? Ya'ni Muhammad payg'ambar o'zi sizlarga ato etgan narsani olinglar, u zot sizlarni qaytargan narsadan qaytinglar deganini o'qidingizmi? Ha o'qidim dedi. Demak, Muhammad alayhissalom aytgan narsani Alloh taolo aytgan bo'laveradi. Payg'ambarimiz la'natladimi? Qoshini terganlarni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tili bilan la'natlangan bo'lsa, demak Alloh taolo ham uni la'natlagan bo'ladi. Tushunarlimi? Birodarlar, Qur'onni juda katta qismini tushunishimiz uchun sunnat kerak bizga. Qur'on nima? Qur'on bizi dasturul amal bo'lsa, sunnat uni sharhi. Ro'zani fiqhi, hajni fiqhi Qur'onda aytilmagan, umumiy aytib qo'yilgan: "Haj qilinglar, ro'za tutinglar, zakot beringlar" deb. Tushunyapmiz mi endi? Qur'onni sharhlab beradi bizga sunnat. Kim sunnat kerak emas desa bu odam dindan chiqadi. Hatto sunnatni masxara qilsa ham dindan chiqadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qiyomat kunida o'zining havzini oldida turar ekanlar, bir top ummatlaridan bo'lgan kishilar ichgani havzini oldiga kelishadi. Shunda maloikalar ana shu ummatdan bir toifa kishilarni havzdan qaytarishadi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hum ashabi, ular meni ummatim, meni ashablarim deganda maloikalar aytadi, sizdan keyin bular nima ish qilganliklarini bilmaysiz. Ya'ni bid'atlarda ko'p kirishi borgan, bid'atchi bo'lgan bular. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zi haydaydi ularni, nari bo'linglar deb. Xayrul kalami kalamulloh, xutbalarda aytamiz. So'zlarning eng yaxshisi Allohning so'zi. Va xayru hadiya hadiya Rasulillohi sollallohu alayhi vasallam. Yo'llarning eng yaxshisi Muhammad alayhisalomning yo'li. Eng yaxshi yo'l Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallamning yo'li. Ishlarning yomoni keyin paydo bo'lgani. Dindagi ishlarning yomoni keyin paydo bo'lgani. Qur'onda sunnatda asosi bo'lmagan yangilikni kiritgan kishi shu yangilikni kiritib turib, shu dinda bor desa, bu odam bid'atni joriy qilgan bo'ladi. Har bitta bid'at zalolat va har bitta zalolat jahannamda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun." Muslim rivoyat. Kim biz unga buyurilmagan amalni qilsa, albatta u rad etilur. Dinimiz komil, unga qo'shib ham bo'lmaydi, olib ham bo'lmaydi. Biz nimani bid'at deymiz, ramkani bilib olaylik. Bir kishi bir ishni paydo qildi dinda, diniy ish. Shu narsa dinda bor dedi, dinda asli yo'q uni. Umar ibn Xattob ham paydo qildi bid'atni, faqat bu yaxshi bid'at oldi. Tushunalingmi? 20 rakatni o'qiymiz dedi, payg'ambarimiz o'qimagan, ammo asosi bor. Sahobalar ittifoq qilishdi, qoldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning uyiga 3 kishi kelib, Ummahatul mu'minilardan biridan so'radi. Rasulullohning uyda qiladigan amallaridan. Mashhur hadis. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunday qiladi, bunday qiladi, aytib berishdi. Shunda uchala kishi hayron bo'lib, tushunmadimi? Rasululloh shuncha os amal qiladimi? Aytishdiki, u zot sollallohu alayhi vasallam gunohlari kechirilgan zot. Uzot ozroq amal qilsa ham bo'laveradi. Uzot ozroq amal qilsa ham bo'laveradi. Biz ko'proq qilishimiz kerak. Bittasi aytdi: "Men hech qachon uxlamayman, kechasi bilan namoz o'qib chiqaman" dedi. Ikkinchisi aytdi: "Hech qachon og'zimni ochmayman, ro'zador yuraman" dedi. Uchinchisi aytdi: "Men uylanmayman" dedi. Uchalasini ham qilayotgan ishidan maqsadi Allohni rozi qilish. Lekin tutayotgan yo'li payg'ambarimizning yo'liga to'g'ri kelmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularning so'zlarini kelib eshitib qoldilar-da, falon so'zni sizlar aytdinglarmi? Allohga qasam, sizlardan ko'ra men Allohni yaxshiroq taniyman. Sizlardan ko'ra Allohga yaqinroqman. Shunday bo'lib turib, men ba'zi kechalarda uxlamay namoz o'qiyman, ba'zi kechalarda uxlayman. Ayollarga uylanaman. Va bir kun ba'zi kunlar roza tutaman, ba'zi kunlar roza tutmayman. Mana shu meni yo'lim. Kim meni yo'limga xilof ish tutsa, bas u mendan emas dedi. Sunnatga amal qilishlik ham akalar, ukalar, sunnatga muvofiq bo'lish kerak. Sunnatga amal qiladigan odam bilan bid'atchining o'rtasida albatta katta farq bor. Garchi sunnatga ushlaganlar oz bo'lsa ham birodarlar, sunnatga ushlash kerak. Garchi bid'atga amal qilayotganlar ko'p bo'lsa ham bu narsadan ehtiyot bo'lish kerak. Chunki aytdik, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zining havzi Kavsarni oldida siz bilan bizni kutib turadi. 3 kuni haydalib ketishlikdan Alloh saqlasin. Bir kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam namozda turuvdilar, o'qib, oyoq kiyimlari bilan o'qiyotgandilar. Oyoq kiyimlarini yechib qo'ydilar namozda turib. Orqada turgan sahobalardan oyoq kiyimini o'qishyotdi. Masjidda, endi qum bo'lgan yer masjidda. Hammasi namozda turib oyoq kiyimini yechib qo'yishdi. Qarang, qaysi darajada ergashgan. Rasululloh namozini tugatib turib shunday qarasalar, oyoq kiyimlarini yechib qo'yishibdi. Nimaga bunday qildinglar? Ya Rasululloh, siz yechuvdingiz, biz ham yechdik deydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu sizlarga vojib emas edi. Jabroil xabar qildiki, oyoq kiyimingizda bir aziyat bor, najosat bor. Yechib qo'ying dedi, endi yechib qo'ydim dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zidan keyin ko'p fitnalar, ixtiloflar bo'lishini xabarni berganlar. Qola sollallohu alayhi vasallam أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا Kim oranglarda kim mendan keyin yashasa ko'p ixtiloflarni ko'radi. Fa alaykum bi sunnati va sunnatil xulafoi roshidin al mahdiyin. Shu ixtiloflar kelgan paytda nima qilinglar? Meni sunnatimga va hidoyat qilingan to'g'ri yo'ldagi xalifalarning sunnatiga yerishingiz. Fitna yoyilganda, ixtiloflar ko'payganda sunnatni ushlashni kerak bo'ladi. Kim payg'ambarning sunnatiga xilof ish qilsa, payg'ambarga qarshi chiqsa, buni oqibati nima bo'ladi? Astag'fir billah. Va man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda va yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla va nuslihi jahannama va sa'at masira. Niso surasi. Kim haq yo'lni aniq bilganidan keyin payg'ambarga xilof ish qilsa va mu'minlarning yo'llaridan boshqa yo'lga ergashib ketsa, biz uni ketganicha qo'yib beramiz. So'ngra jahannamga daxil qilamiz. Naqadar yomon joydir u. Qarang, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni yurishlari, gapirishlari, tashqi ko'rinishi bu Rasulullohning shaxsiy ishi bo'lgan. Bunga ergashishlikka undamagan biz Rasululloh. Menga o'xshilar, menga o'xshab. Lekin musulmonlar payg'ambarimizni yaxshi ko'rar ekan, ergashishligi shart bo'lmagan o'rinda ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ergashgan. Endi qarang. Bir kishi Rasulullohni yaxshi ko'raman deydi-yu, hayotini qarasangiz, umuman sunnatga yaqin emas. Ya'ni shunaqa odamlar bor, indamaydi, lekin hayotini qarasangiz, boshidan oxirigacha sunnatga amal. Oyoq kiyimigacha kiyayotganda sunnatga amal qilayotgan, ovqat yeyotganda sunnatga amal qilayotgan, gapirmaydi birovga. Indamay sunnatga amal qilaveradi. Haybar kunida musulmonlar yahudlarni qamal qilib turar ekan, ovqati tugab qoldi, och qolishdi. Bir necha kun och qolib ketishdi, ovqat yo'q. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam namoz o'qib bo'ldilar. Qarasalar, qozon to'ldir, go'sht qaynayapti. Qayerdan keldi bu dedi. Ayrim kishilar uy eshagini, mana eshagini, xonaki eshagini so'yib, qozonda to'ldirib, go'shtini pishirishyapti. Bu vaqtda hali eshak go'shti harom bo'lmagan edi. Va shu paytda Alloh taolo vahiy nozil qildi, eshak go'shtini haromligi haqida. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam eshak go'sht harom bo'ldi, buni yemanglar. Bironta odam Rasulullohga churqitmadi. Hech kim e'tiroz bildirmadi. Savol so'ramadi, fikr bildirmadi. Qozonda og'darib og'darib tashlashdi. Ana payg'ambarga itoat qilish qanaqa bo'ladi? Asrimizda yashab o'tgan ulamolardan biri betob bo'ldi. Ana shu kasalligi tufayli keyin vafot etdi. U kishining xizmatini qilib turadiganlar tohirat oldirib qo'yadi. Oyog'ini maxsusini kiygizib qo'yadi, kiyimini kiydirib qo'yadi. Xullas, xizmatini qilayotgan bir odam maxsusini kiygizadigan payt bo'lganda chop oyog'idan boshlab qo'ydi. Haliga zo'rg'i gapirayotgan, hali harakatga quvvat yetmayotgan olim to'xta dedi. O'ng oyog'idan kiydir dedi. Qarang, shu darajada sunnatga sunnatni tatbiq qilib bunga odatlanganki, xolamayaptiki ishlaydi. Kasal bo'lganda ham, bemor bo'lganda ham. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni Alloh taolo nima uchun yubordi biz oldimizga? U zotga ergashligimiz uchun. Va buyurdi. Buyurdi. Bir kuni Zubayr ibn al-Avvom roziyallohu anhu bog'i bor, yonboshidagi bog'ni egasi bilan talashib qolishdi. Suvni kim birinchi bog'iga olib kelib, bog'ni sug'orib oladi. Ikkalasi talashib qolishdi-da, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni oldiga kelishdi. Rasululloh ikkalasining so'zini eshitib turib, aytdilarki, Zubayr ibn al-Avvomga, avval siz sug'orib oling bog'ingizni, keyin sherigi sug'arsin dedi. Endi ikkinchi odamni qarang. G'azablanib aytdiki, "Ya Rasululloh" dedi. "Bu sizni ammangizning o'g'li bo'lganligi uchun buni foydasi hukm qilib berdingizmi?" dedi. Kimga aytyapti bu gapni? Alloh taolaning eng suyukli bandasigami? Rahmatan lil alaminggami? Eng odil kishigami? Ana birodalar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni siz bilan bizga Alloh taolo itoat qilishimiz uchun yuborgan yoki ashhadu alla ilaha illalloh va ashhadu anna muhammad rasululloh deb qo'yib turib, xolaga ishimizni qilib ketaveramizmi payg'ambarning hukmiga quloq solmasdan? Agar unday bo'lsa, bizning iymonimiz komil iymon bo'lmaydi, birodarlar. Alloh taolo o'rtamizda ixtiloflar, kelishmovchiliklar bo'lib qolgan paytda kimga murojaat qilishimiz kerakligini o'rgatyapti. Mo'min odam nima ish qilish kerak? Astag'fir billah. Fala wa robbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum. Yo'q. Parvardigoringizga qasamki, to ular o'z o'rtalarida chiqqan kelishmovchiliklarda sizni hakam qilmagunlaricha payg'ambarga murojaat qilinadi. Shariatga murojaat qilinadi ikkita musulmon o'rtasida muammo chiqsa. Bo'ldimi? Yo'q. Summa la yajidu fi anfusihim xarajan mimma qodayta. Keyin siz chiqargan hukmdan dillarida hech qanday taynlik topmaslik kerak. Ikkinchi sharti. Uchinchi sharti va yusallimu taslima. To'la taslim bo'lmagunlaricha, bo'yinsunmagunlaricha zinhor mu'min bo'la olmaydilar. Ikkitamiz kelisha olmay qoldik. Biz murojaat qiladigan joy shariat. Birinchi shart. Shariatga murojaat qilasiz. Chiqargan hukmga xo'p deysiz va qalbingizda hech qanday g'illag'ashlik qolmasa, garchi sizni zararingizga hukm qilinsa ham, shunda iymoningiz komil iymon bo'ladi. Sunnatga amal qiluvchi inson bilan bid'atchi inson, bu ikkisi hargiz teng bo'lmaydi. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.